зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Поранишниот премиер Никола Груевски негира вмешаност во настаните од 27 април. Што содржи политичкиот договор меѓу власта и опозицијата? Извори од двете партии велат дека е постигнат договор за многу прашања. Од културата, познатиот израелски ансамбл Мејтар на денови на македонската музика во Скопје.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Поранешниот премиер Никола Груевски изјави дека да имало докази против него за насилствата во собранието на 27 април минатата година, тој одамна немало да биде тука. Според него тоа не значи и дека тие што се уапсени за случајот се виновни. Според Груевски, наводите за настаните од 27 април и случаите што се водат против него во СЈО се за дефокусирање на јавноста од вистинските проблеми. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Поранишниот премиер и председател на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски негира дека тој или негов телохранител дале телефонска наредба од Виена за почеток на насилствата во собранието на 27 април минатата година. Груевски по завршувањето на првото рочиште за предметот Титаник изјави дека ако имало докази за него за случувањата во собранието на 27 април, тој веќе ќе бил заедно со другите уапсени.
Да имаше дел доказ против мене, ја одамна ке бев, немаше да бидам тука. Што не значи пак дека тие што ги уапсија дека се виновни, апсолутно. И тие не се виновни, но еве, тие го понесоа товарот на тој случај. Да има докази, до сега немаше да бидат работите вакви какви што се во однос на сето тоа. Еве, јас ги повикувам, ако имаат било каков доказ против мене, веднаш, без двоумење да го објават.
Рече Груевски. Обвинителството минатата недела подигна обвинение против 30 луѓе за терористичко загрозување на уставниот поредок за настаните во собранието. Тоаш беше речено дека во 14:30 часот на 27 април, еден од обвинетите добил телефонска наредба да започне активности за влез во собранието, но не кажа кој е нарачателот, односно од каде е повикот. Потоа во дел медиуми излезе информација дека повикот е од Виена, каде тогаш беше Груевски, и дека повикот го сторил некој од неговото обезбедување. Груевски негира дека тоа го направил неговиот телохранител, кој, како што рече, разговарал само со неговата сопруга и неговиот брат, а тоа биле само семени разговори. Брат на неговиот телохранител е Александар Василевски Нинџа, кој според обвинението добил повик да ја започне акцијата за упад во собранието. Груевски вели дека обвинувањата дека тој стои за 27 април и сите случаи што СЈО ги води против него, секако што вели за да се отрагне вниманието од вистинските проблеми и од грешките што ги прави актуелната власт. Груевски со партиците ја се втосаа новата зграда на кривичниот суд, истата она на кој тој како премиер фрлаше лопата за камен темелник. Груевски уште 20 обвинети се дел од предметот Титаник на СЈО за изборни нерегуларности и манипулации. Покрај Груевски обвинети се и поранешните министри Гордана Јанкуловска и Милена Киевски, поранешните генерални секретари на владата и на партијата Мартин Протогер и Кирил Божиновски, а за прв пат во дело на СЈО е обвинет и пратеникот Илија Димовски. Груевски вели дека и на рочиштето за Титаник се гледал притисокот на судот што побргу да се завршат судењата.
Со кршење на правата на сите нас и по секоја цена да бидат тие, дури кога е тоа абсолютно, дури кога немаат аргументи да се водат едни брзи постапки. Ни беше кажано дека, барем што се однесува до мене, дека имам само еден ден и тоа не цел, 3 часа во тој ден, да можам да прочитам десетици илјади страни што ги испратило СЈО.
На првото рочиште расправата беше одложена за 12 април. Од и најголем делот од браната се изјасни дека предметот е обемен и немале доволно време да ги прегледаат доказите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичкиот договор кој го направи председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, за сега е непознат за јавноста. Извори од СДСМ и од ВМРО ДПМН е потврдуваат дека за многу прашања има постигнато согласност и дека наскоро договорот ќе биде готов. Аналитичарите пак очекуваат со тоа да се надминат блокадите во собранието и реформскиот процес да се забрза. Прилог на Фросина Димеска.
Политичкиот договор кој го најави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за сега останува непознат за јавноста. Но извори од опозицијската партија и од СДСМ брифираат за напредок и за договор кој би бил за скоро време готов. Извори од водачката партија велат дека договорен е пакетот реформски закони во правосудството, законот за судски совет, за председател на Државната изборна комисија да се бира по предлог на опозицијата, а во меѓувреме да се отвори дебата за изборниот законник од која ќе произлезело најдоброто решение на составот на комисијата, а било отворено и прашањето за финансирање на партиите од државниот буџет. Истите извори додаваат дека во рамки на политичкиот диалог работни групи од двете партии работеле на усогласување и на законот за следење на комуникациите и за така наречените укажувачи. Од ВМРО ДПМН е пак велат дека нивните барања во разговорите на работните групи од двете партии во голема мера се исполнети, но дека се уште договорот не е финализиран. Ние ќе побараме писмени гаранции за договореното дека тоа ќе биде исполнето, велат од ВМРО ДПМН. Како што се брифира, до договорот по кој ВМРО ДПМН најави дека се враќа во собранието, се стигнало преку работата на две работни групи. Една, како што велат, на политичко ниво, а другата на пратеничко ниво. Од СДСМ во врска со најавата за враќање во парламентот на пратениците од опозицијската партија велат дека тие цело време укажувале дека блокадата на собранието не е во интерес на државата и граѓаните и ги повикувале ВМРО ДПМН да ги надминат блокадите и да го поддржале реформскиот процес кој бил во интерес на сите. Земајќи го предвид договорот што го споменуваат партиите, но и целосното политичко обкружување, Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи вели дека не очекува повторно да се случат големи блокади на парламентот какви што имаше досега.
Ја не верувам дека во поврзано со законите кои произлегуваат од идните реформски приоритети ќе има филибастеринг или друг вид на обструкција, секако дека парламентот е стена и за промовирање на опозицијата и на нејзините ставови. Така да секако верувам дека ќе има малце извештени дебати, но не верувам дека ќе се обструира работата на парламентот како тоа се случуваше.
Вели Муслиу, инаку ВМРО ДПМН е почна со бойкотот на собранието пред 3 месеци, откако 6 нивни пратеници беа приведени поради настаните во парламентот на 27 април лани. Председателот на партијата Христијан Мицковски во интервјуто за Радио Слободна Европа, емитувано викендов, рече дека ќе се врателе во собранието на голема врата со поднесување интерпелација за работењето на владата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со програма составена од дела на современи израелски и македонски творци, овој вторник на 3 април во Камерната сала на Македонската филхармонија во рамките на фестивалот Денови на македонска музика, во трио состав ке настапи прочуениот ансамбл Мејтар од Тел Авив, чиј основач и уметнички директор е пианистот Амит Долберг. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Ова е наша прва средба со творештвото на македонските композитори. Навистина сме среќни и со нетрпение чекаме да ги запознаеме и да работиме со нив. За нас е особено важно да воспоставиме директен контакт, бидејќи веруваме дека на тој начин навлегуваме во суштината на музиката и создаваме длабока и значена интерпретација. Програмата на концертот е многу енергична, интересна и помалку со джес елементи. Мислам дека публиката ќе биде изненадена од сличноста во музичката експресија на сите шест композитори. Ова ќе го забележи Амит Долберг, пианистот, основачот и уметничкиот директор на ансамблот Мејтар од Тел Авив во пресрет на концертот во рамките на 41-то издание на фестивалот Денови на македонска музика, закажан за 3 април во Камерната сала на Македонска филхармонија. Но кој е всушност Мејтар? Формиран во 2004 година од страна на Долберг и неговите музички собеседници, Мејтар набрзо се етаблира во еден од водечките ансамбли специализирани за изведба на нова музика во Израел, чии членови се истакнати виртуози и музички професионалци. Од резидентниот Тел Авив, ансамблот набрзо го почнува својот уметнички поход по светот. Настапувал во некои од најпрестижните концертни сали и фестивали како Центарот Помпиду во Париз, Собата на Персел во Лондон, Московскиот конзерваториум, Биеналето на современа музика во Венеција и така со ред. А за неговите изведби во Нью Йорк Таймс ќе биде почестен со епитети како извонредност, грациозност и прецизност во музицирањето. Во изминатата декада ансамблот премиерно има изведено преку 200 нови дела, а редовно соработува со композитори како Фабиан Панисело, Марк Андре, Валтер Зимерман и други. Во текот на годините Мејтар се закитил со бројни признанија за особен придонес во развојот на израелската музика и култура, меѓу кои наградите Биниями, Партош и Ландау. И посето ова интересно е што ансамблот Мејтар на 41-те дени на македонска музика ќе настопи во формација на трио, што подразбира дека покрај Долберг на камерната сцена на македонска филхармонија ќе застанат Мохе Ахаранов на виолина и Јони Готлибович на виолончело. Тие ќе ги изведат композициите на Ари Бен Шабетаи, Ајла Адлер, Рубен Серуси, Ангел Спировски, Михајло Трандафиловски и на Валентина Велковска-Трајановска.
За мене значи тоа што практично тие изведуваат и македонски и израелски композитори и на некој начин, да речем, можеме и да се споредиме и да слушнеме и да видиме точно како се движи мислата, како што се случува на музичко поле. Од друга страна, изведувачите се навистина врвни и задоволството е огромно кога имате изведувачи кои ја донесуваат сета суштина на замислата која сме имале како композитори.
Вели Велковска Трајановска. Концертот е подржан од Академијата за музика и танц во Јерусалим, Министерството за надворешни работи на Израел и Еврејската заедница во Република Македонија, а влезот е слободен.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Интервјуто со лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски е меѓу најкоментираните теми од страна на нашите слушатели и читатели. Голема врева во јавноста се крена и поради книгата поезија со дискриминаторска содржина што ја издаде Агенцијата за млади. Во продолжение следи редовниот преглед на Facebook коментарите подготвен од колешката Горица Попова.
Стана веќе вообичаено кога Радио Слободна Европа објавува информација или интервју со представник на СДСМ или на ВМРО-ДПМНЕ, на нашата Facebook страница да се активираат едните или другите симпатизери или членови. Интервјуто со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски собрало многу негативни коментари, веројатно од симпатизери и членови на СДСМ, но и од луѓе со спротивна политичко-партиска ориентација, разочарани од политиките на најголемата опозициска партија. Дејан Зазов, например, напишал во стилот на престојниот празник Великден: «Новата партија на ВМРО е најважно да биде честна партија, тоа досега не е видено, па затоа сакам да го видам. Еднаш се знае дека честа и достоинството се поважни од парите. Сега и секогаш амин». Дејан Мицов Македонски се подсмева со зборовите на Мицковски дека прво што ќе направи партијата кога ќе се врати во собранието ќе биде поднесувањето интерпелација за работењето на владата на Заев. Ха-ха-ха, на кого мачкате очи бе, немате 61 пратеник. А во друг пост порачува, више од мене ВМРО глас не добива, додека е ова предавничко раководство. Саши Егеец пак вели, кога пингвинот и компанијата ќе ги вратат украдените пари, тогаш може да размислуваме да гласаме за вас, ајдуци. Алил Џаферовски смета дека секоја мивка не треба да се занимава со политика, а Горан Стаменков иронизира. Океј, бидејќи е во прашање голема врата, додека се направи ќе почекате бајаги. Александар Блажевски порачува, кој сака да бидете, веќе не ве гласам, ама баш никој. Игор Симоновски постирал, прочитана приказна сте, заедно сте со СДСМ. Голема врева во јавноста се крена поради книгата «Поезија со дискриминаторска содржина», што ја издаде Агенцијата за млади, па реагираат со свои коментари и посетителите на нашата Facebook страница. Јордан Стевков постирал, за тоа ли господата земаат плата, жално. Но Николчо Гошевски напишал, дали со иронија или не, тоа е реализам, ич не се разбирате во модерни правци. Радио Слободна Европа објавува информација дека пред две години 57%, а сега над 71% од грците не прифаќаат сложено име со терминот Македонија. Љубиша Петровски кратко коментирал, нормално само Македонија. А Игор Петрушевски смета дека Грција, грците, немаат право на мислење, особено за името на Република Македонија.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.